6.7 Campus, jina Colin Fitz, dan huwa il-ħabbara u l-mistiden din il-ġimgħa huwa il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji, però persuna li qabel ħadan l-irwol kellu 30 sena ta' esperjenza fil-qasam tal-ġurnaliżmu u għalhekk għandi pjaċir kbir illi nilqa fl-istudio lil-Jasmine Saliba.
Insellem lilek, Colin. Kollega ħabib tiegħi antiki 30 sena pratikament.
Dejna pratikament
fil-bidu ta' żmien tal-pluralizmu ta' Xandi. U nsemmu wkoll mill-ġdid lis-semija ta' Campus illi hija udjenza illi kont nikkomunika magħha regolarment sakemm il-ħadd fir-rwol il-ġdid.
Appuntu għall-bosta snin kont wieħed mit-tim illi jagħmlu l-analiżi tal-ġurnali.
Il-programm fuq l-Unjoni Ewropea wkoll il-balomba.
Il-balomba żgur. Però l-analiżi tal-ġurnali kont assoċjat ħafna miegħu ma tħares lej wiċċ ħadd dak it-tip. X'kien ġara għaliex ovvjament naħseb hija ovvja għalfejn, imma għajdilna inti stess għaliex kellek tiegħek.
Le, pratikament hemm jiġi f'mument fil-ħajja fejn isirulek proposti u l-inti t-konsidra u t-tizen il-konsiderazzjoni tagħhom minħabba rwol illi huwa dak ta' policy maker u fl-istess ħin ta' regolatur ta' settur importanti ħafna fil-pajjiż, ħassejt illi ikun aħjar anka fuq livell ta' bilanċ u anka biex inkun qiegħed nagħmel xogħli kif suppost nieħu deċiżjoni u inwaqqaf fil-karriera tiegħi kifet inti kważi iktar minn 32 sena fil-qasam ta' Xandir minn 93 illi bdiet inċidentalment u illi waslet biex tatni identità. Tatni identità. Identità jew għax ma l-istazzjon li kont naħdem fih, jew għaliex tar-radio, jew għax tal-balomba, jew għax tal-gazzetti, jew għax tal-aħbarijiet, anyway. Però ma nistax ninfata, ma nistax ninfiret minn dik ir-realtà sabiħa li għamlitni.
Lura fiż-żmien kont għadek l-iskola qabel tħaltaw l-università, nassum l-università studjajt il-communications.
Ekku maġa kont fil-dinja ta' Xandir.
Tarġa. Mela, meta kont żgħir sewwa, l-iskola, l-suġġetti li kont mur tajjeb fihom, xi xtaqt issir meta tikber?
Mela, din hija affarja parti interessanti nipprova nkun fil-qasir. Jien l-ewwel mar irid insir tabib, imma kont nibżgħu mid-demm. Mbagħad irid insir vet imma qatt ma kelli pet. At one point bagħtejt biex ġibt il-mezz. Imma once li għatajt l-almu tijaj, ġibt low levels kolla u ġibtum bat il-mezz one way, qed mela jien tajjeb u rid tinsir pilot. Għamilt l-ewwel xahar nistudja l-pure l-applied physics, li kienu suġġetti li trid tibda biex tmur f'dak il-dik id-direzzjoni.
Pure applied maths.
Pure applied maths u physics, eżatt. U kien hemm żewġ fatturi u għamma staġnaq batart. U tu, però il-parents tiegħi punt partikolari jew bdiet tinkwieta li ħan tant kellha fiduċja fija li ħawa għall-ajruplan u niġi jaf xi kaxxa. U għadni niftakar hawnhekk insellem il-memorja il-Dr. Iris Patch. Li kienet il-head tal-Junior College.
Tal-Junior College, dak iż-żmien Gianfrancesca Bella New Lyceum. Ija, fiż-żmien ukoll.
U mort għandha tilha jien għandi di situazzjoni qed tilha tnaqleb minn sciences għal arts x'hemm li nista' niffittja xahar wara li beda l-kors. Għad li kull mem l-Ingliż, Italjan u Sociology, qed tilha bdew x'nista' nagħmel, qed li jew tmur teacher. Għattilax hemm options oħra, mhux għax biex maxmaxdejti, qalt li għadu kif fetaħ dan il-kors tal-communications. Dak in Ottubru. Jiena kont attur. Kont nirrexta mal-Youth Trend Organization, jiena biex ngħid insellem persuna dejjem insellmilha li kontribwixxi u formatni f'ħafna affarijiet Marika Kassar, Marika Mifsut, Mifsut Mitzi Lun Kassar.
Okay,
Marika. U dik kienet kaxkarni kullum kien fit-teatru, eċetera, meta għaliex konna neighbors. Il-mamma ju l-mamma t-nej Doris jgħoddu għadej xurxin. Ġda l-axħar kien hemm xnijat artiklu jgħed poġġin għadej xurxin bħala possibilità ta' prezidenza. Ma insomma,
hija
l-istu. U fiċ-ċirkostanzi, Marika kienet irranġat li biex imur nagħmel kienet taħdem fuq Live FM dak iż-żmien ta' Joe Grima l-efilu.
Iva.
Kont imur hemmhekk, imma mbagħad jien dejjem kelli x-xewqa r-radio dejjem ħabbejtu. Eventualment, għad niftakri kellna talent show għazzabbar il-Domus u għadam il-personi li kienet naħdmu fl-imkien kienet t-tifleta Liliana Camilleri, il-partner ta' Tony Camilleri. Kim mar id-dawn niftakart tlajt fuq l-istejġet l-om niskużaw ruħna ġi tuħtant eruzzjoniet, etc. U nafli kien hemm tgħuni fl-udjenza.
Jaw Ruth kamilleri tajt, okej.
U Ruth abditni qalt li telak abbadni ma' Tony għax irid immur naħdem f'radju. Għamilt.
U Tony kien magħruf li għamil breakfast l-smash, żgur. Apparti li kantant famuż.
U Tony għalli niltaqgħu wara l-ewwel tas-sena, ejja kellimni fl-erba' ta' Jannar.
Ma ħan waqfek sekonda, ġivirinti kellek xie esperienzi fuq Radio Live FM għat?
Ftit, kelli Radio Kerigma?
Radio One Live.
Radio One Live, you're right.
Kien jismu, eżatt.
Radio One Live. Ma kunti muna għal-Marika tagħmel il-programm, kien mill-iktar stazzjonijiet b'equipment digitali, extraordinary.
Iva, kien ibbażat il-Floriana.
Ekku, Kapuċini Street.
Iva.
Mbagħad ftit l-isfel mill-FM.
Mill-Island
Sound. Eżatt. Inti hemm kont le?
Iva.
Ekku. Mbagħad konna morna il-mort fuq il-Ford. Of January mort u Tony Camilleri ma kienx hemm. 6 January nisimgħu fuq ir-radio, imxejta mid-dar sara ħalġdid, mill-fgura sara ħalġdid, ħabbadt il-bib u rani ma witxu Tony, għalli xi trid tagħmel. Għatlu għalli hija hekk stazzjon tal-mużika, għatlu forsi nipprovara l-aħbarijiet. Head of News kien Robert Frankalanza.
Ok, li mbagħad eventwalment.
Kien mar mal-bej u mbagħad mal-wan.
Iva.
U dak kien is-6th on the 8th. Fis-sitta ta' flaxija ħarġet l-ewwel darba jien naqra l-aħbarijiet fuq ir-radio u ma' xogħli kien mhux biss dak kien it-traduzzjoni tal-aħbarijiet ta' barra minn fuq it-teletext dak iż-żmien tal-BBC jew tar-Rai. Minn hemmhekk bdiet it-triq, grazzi li Tony Camilleri, però grazzi minn qalbi lill-persuna li kien jistmani daqsibnu f'kull l-ispett ġobal dakino.
Illi
kien il-mexxej l-owner ta' Smash Radio, eventualment mbagħad żviluppajna Smash TV, eccetera, eccetera. Illi kien jieħu paċenzja bija jwassalni s-sixth form għax ma kontx insuq biex imur nagħmel l-aħbarijiet ta' filgħodu. Kien anyway.
U dak iż-żmien fejn l-awtorità tax-xandir meta tagħtik liċenzja biex topera stazzjon nazzjonali. Alla volja stazzjon tal-mużika, bil-forsi li tikollok bulettini tal-aħbarijiet.
Servizz tal-aħbarijiet.
Servizz tal-aħbarijiet. Ġifieri għalhekk kien hemm vakanza prattikament forsi.
Kien hemm staff, kien hemm Robert Mark, niftakar Camilleri, anyway.
U l-ismex kien b'saħħtu f'dak iż-żminijiet.
Mużika
fil-mużika ħafna u fil-riklami tiegħu saru leġġendarji tal-Fortress Insurance 24212, snin design. Semmejt ukoll it-tifel tas-sur Baldacchino.
Il-Jazzmar.
Illi ħafna nies iħawduk miegħu.
Żgura għax tnejn mill-fgura noqogħdu dej xulxin. L-istess kważi jisem, nagħmlu fl-istess ambjent.
Jazzmar u Jazzmont. Mela, kemm domt snin mal-
Minn 93 sa 2001.
Iġifieri meta spiċċajt il-kors universitarju complete tħalt full time?
Għamilt sena naħdem marketing company, marketing executive ma' kumpanija li llum hija enormi. Dak iż-żmien kien jisimha Time International. Danny Reġignano, għax inkont fil-KSU.
Għalli għaffirlu.
Kien għalli tittiġi taħdem miegħi jiena f'Novembru, ġakelli l-ġob qabel gradu, qabel għamilt il-finals. Għamilt sena naħdem fuq ditti kbar, nafu l-muma,
il-kumpanija
jisma ħadsin biex ma nagħmilx riklami ta' ditti li huma. Għalfi Borġ għadni niltaqa' miegħu regolarment, kien wieħed mill-iktar imalmin li għalmuni wkoll fajti.
Però sena għamilt.
Għamilt sena hemmhekk għax imbagħad fin-98. Kien ġej l-elezzjoni reġgħet u tħalt bruħi u ġismi fil-rol ta' station manager, editor, l-ismesh tani l-opportu tal-inkun kollox. Li titgħallem kollox.
U kellek it-televiżjoni.
U bdejna ukoll il-website u it-televiżjoni.
U l-website iġi
l-ewwel website. Ekku.
Żmien eċitant.
Ekku, għadni niftakar li fost l-orajn kemm fin-96 u fin-98 kienu l-inħabbar ir-riżultat elettorali għax kont safe way. Illi nista nagħti indikazzjoni ta' fejn kien ser imur ir-riżultat qabel jitħabbar ir-riżultat elettorali. U allura mbagħad wara li tkun ħarġet ir-riżultat minn ħati jgħid kemm fin-96 u fin-98 ikun hemm il-verifika minn xi ħadd minn partit jew ieħor skont iċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien.
Scoop jiġifieri.
Kien ikollna l-ismax kien joroġ l-iskup fuq radio televiżjoni dak iż-żmien ta' riżultati elettorali kemm ta' 96 u kemm ta' 98.
U f'dan il-perjodu forsi xi momenti li tiftakar li jaqgħu stampati f'moħħok
jinnaqgħu.
Salawan, najdwek, intqajt ma' xi personalitajiet famużi.
Ħanilek Colin, unnejt l-semija u koll. Eċt naħseb waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li qatt kellna fil-pajjiż. Il-traġedja tal-Umm El-Farud.
Iva, fl-1995.
U dik kella marka intimament personali miegħi għaliex jien il-papa tiegħi huwa ħaddim tat-tarsna. U nifsakar kont ħanħroġ ma' xi ħbieb li kienu x'andara fuq stazzjonijiet oħra fuq Radio 1, Clyde Puli, Jasmine Bonello, Pier Portelli kont ħarġu konna nistudjaw flimkien dak iż-żmien. Il-kors konna hi Mirjam Dalli, Manuel Delija, ġri konna
Anita Bella Kumpanija.
Pier Kassakin se naqabilna, imma. U dakinhar konna ħanħorġu. Però mort ir-radju, din naħseb ħadd ma jafa. U peress li kont ħanħorġu kont ħandum u kien imisni xogħol fil-ħodu, ir-rekord jgħid l-aħbarijiet tal-għada fil-ħodu, għax qed xista' jiġri.
Dak kien bil-ġimgħa s-sibt.
Bil-ġimgħa s-sibt. Waqt li qed nagħmel l-aħbarijiet, smgħex xi wara ħal ġdid. Il-ġingil, għax dak iż-żmien il-ġingil kienu fuq CDs, qabżet. U jċempilli missieri għalli ġara xi ħaġa inti orajt qed li jien orajt. U minn hemmhekk this story unfolded.
Eh, il-ġingil qabżet minħabba
il-vibrazzjoni tal-isplużjoni.
Oh, isu terremot.
U minn dakina, u dakina għard għamilna lejl straordinarju fuq kull livell.
Għamil ċandir bil-lejl?
Għamilna ċandir bil-lejl, il-filmjajna kien għandan nibdew bil-television u konna għamilna l-edizzjoni simili għal dak tal-Euronews No Comment. Filmati għaddejn. Niftakar dak żmien mobiles ma kienux jeżistu. Kelli żewġ telecards, konna jiena u l-ġurnalist ta' Net FM, illum Dione Borch, Nazzjon, tajna telecards lil-ħaddi ma biex ċemplu l-familjari tagħhom biex jafżawhom li kollu sew, etc. Però din niftakar imbagħad mument partikolari meta dak iż-żmien il-Ministru Luis Galia kien għadu kemm ħareġ mill-jara traġedja, kien qed jagħmlilna briefing u kien qal għadhom kemm mitu seba' minħutna, jiġi s-segretarju tiegħu Joseph Camilleri. Sef-sefluċ għaxafu t-nieħ li kienet. Għadna kem ġejt informati li mietu t-nejn uħra. U jgħamil minuta, għadna nons kamera, bidmuħ, iġelbe minn għajni. Diġi kienet esperienza. Esperienzi oħrajn kellna, kull elezzjoni, kull kampanja elettorali, u dak li ġib maħħa kull elezzjoni, nidem li tkun tħobb il-politika, irrispettivament kuluri, il-politika, l-ħajja pubblika. Da kellek il-periodu ta' ċertu sfidi u televizjoni u radju ta' meta kien hemm il-kustjoni tal-Partit Laburista fl-1998, ta' Mintoff u Dr. Alfred Sant u realtajiet ta' dak iż-żmien. U mbagħad kelli issue oħra għadni niftakar program tal-ewwel assolutament niftakar affarijiet daqsxejn ta' dieqa. Meta kien kellna l-ewwel mewt b'overdose ta' ecstasy post li kien għawdex li kien ġara waqt il-kampanja elettorali tan 98 u li ma tantx kien rapportat u kont għamilt program fuq it-television dak iż-żmien. Nirringrazzjawek ħafna lil Charles Mizzi, ġurnalist veteran li kien irranġa l-għenna. U l-istil aħna l-programm kien l-programm tal-televizjoni kien sum kull ħatijiet tiegħu, one to one, Black Studio u kellu sistema li psikoloġikament kienet taħdem ħafna. Fl-istudio ma konna nkunu ħadd ħlifien u l-mistieden. Għaliex il-kameras kienu jkunu mexxin mill-back mill-room, mill-control room.
Okej.
U kien ikollok ċertu intimità mal-individu u qed li qed titkellem, jħorto jiftaħ qalbu dak li jkun. Anyway, għamilna din is-sistema dan il-programm kien jiexandar tliet darbit fil-ġimgħa.
Iva, niftakar
fil-ġimgħa. Background iswed, kamra sew, that's it. Waqt dan il-programm kont għamilt intervistajt numru ta' nies fuq ċirkostanzi, però s-siġġu ta' quddiemi kien vojt. U kont spiċċajt llum il-mistieden xtaqt li kien ikun l-isem tal-vittma ma niftakarx imma mhux magħna. And that was.
Għamel effettna, seve.
U fl-axħar intervista nirringrazzjawek ukoll il-Maġistrat Joe Mifsud, l-axħar programm kien intervista ma' il-persuna li kien ġied liberat fil-kas ta' Lockerbie. Li hemmhekk kumbat konna laqna, pratika għalaqt il-karriera ma l-ismex f'dak il-mod. Kont talaqt għax.
Megraħi
ma niftakarx blom. L-Megraħi l-instabħati.
Eħliħor li ġi liberat. Ġi liberat. Okej.
Kien għamil għaw, kien għaddili bħala parti mill-programm. Ġifiri, un-bat, wara l-għaw, ġejta għawek.
Ġejta għawnek, campus.
Ġifiri, wara li waqaft, l-introduzzjoni tiegħi maw kienet grazzi għal Martin Bugelli, kien il-kapta rappresentant ta' Kummissjoni Ewropea, u Selejn, Buħaġar, u Father Joe, Borġ dak iż-żmien, illi bdejna nagħmlu il-programm il-Balomba. U hemmhekk fejn irġajt bdejt wara ħafna inxandar.
U l-analizi tal-ġurnali.
Mbagħad kien parallel komplejt din għamel għal gazzetti.
Iġifieri qed ngħidu li mill-2001
sal-2008.
Sal-2008 kont taħdem f'ministeri.
Iva, mbagħad f'2008 ftaħt kumpanija rasi.
Iva, issa dik tal-aħbarijiet ukoll però.
Kumpanija tal-komunikazzjoni aziendali.
Issa f'dik il-kumpanija ukoll għamilt website.
Għandna portal?
Portal, eżatt, li hija aggregate news aggregator.
Jekk ġrekki ta' barra minn Malta, cdi.news.
Spjega għandna ftit, eżatt, għax di punt interessanti li għandna f'din is-sens.
Mela, programmi oħra li kont nagħmel f'dan l-istazzjoni hawnhekk kellna wieħed kien jismu For In Depth.
Aha.
Erba' aħbarijiet ta' barra Foreign.
Aha.
For In Depth, però banalizi.
Ok.
Konna nkunu jina u Stanley mifsut, illi konna nanalizzaw daw l-erba ħbarijiet ta' barra fid-dettal kull ġimgħa.
Ok.
L-ħbarijiet ta' barra dejjem kienu interessanti għalija, studiet Communications International Relations, għadni nsegwihom sal-lum, u naf li aħna, sfortament naħsbu li aħna gżira imma f'bozza, ma' verità għalli aħna parti mid-dinja.
Ħafna.
U dan il-port li għandik, għaxadu jeżisti, cde.news, the dispatch, cde.news,
okay.
The dispatch, huwa port li ġib flimkien aħbarijiet mix-xena internazzjonali illi però jista' jkollhom xi tip ta' relevanza lokali.
Iġveri tikkwotaw.
Sorsi for varji internazzjonali tal-aħbar skont il-pajis fejn tkun qed issir u għorm il-pajis wieħed minn testat internazzjonali. Nikkwotaw bil-links dak li jkun jista' jsegwi.
U mbagħad tkompli taqra' iżjed.
Eżatt. Għandu audience internazzjonali iktar mill-li Maltija bħala portal, però mbagħad żviluppajt fuq livell aziendali servizzi ma' media houses differenti, ġieli fuq prodotti Ewropej, fuq servizzi ta' aħbarijiet informazzjoni Ewropea u ġieli fuq servizzi ta' aħbarijiet aziendali. Fostom għandna pubblikazzjoni li torox kull aħħar ħadd tax-xahar ma' Sunday Times, The Corporate Times, li hija joint initiative ma' Sunday Times, konna fil-proġett l-Ewropej ma' żewġ media houses oħra. So, we try to provide information, news, and that is what the house, dak huwa dak illi attwalment dejjem emmint li huwa r-rwol tiegħi bħala xandar. Għaliex qed ngħid hekk ir-rwol tiegħi bħala xandar. L-aħħar esperjenza qabel għalaqt fil-karriera qabel dan il-punt kien sentej. Li huma straordinarji fi proġett li ħdimna flimkien fuqu illi kien il-103.
Iva, tnajdu għal-ħabta tal-2019.
2020, meta faqgħet il-COVID.
Kemm qabel il-COVID bdejna u
ġiet. Fullu xi qabel il-COVID.
Iva.
Hemmhekk konna proġett.
Biex nispjegaw l-semja, l-istazzjon li ħdimt miegħu qabel ġejta hawnhekk campus 107 xi sentej jew tlieta ilu, kont għamilt sena naħdem u fefat ħdimna flimkien.
Kien punt seba inqas għax il-frekwenza kienet l-istess 103.7.
Dak il-perjodu meta l-103 l-RTK iddeċida li għamil rebranding u sar Malta's Heart.
Anyway, u eħe, di kienet esperjenza unika, naħseb kienna kunċetta prodotti interessanti, bik ti kontribwixxi fih, etc.
X'kien il-rwol tiegħek hemmhekk? Kien interessanti ħafna.
Flok naqraw l-aħbarijiet u l-bulettin tal-aħbarijiet bil-ħin fit-tabel disa. Kien hemm programm ta' entertainment u information.
Breakfast show.
Illi jibda mis-sitta ta' filgħodu sa nofsinhar kuljum. Għamil ġimgħa mit-tnejn sal-ġimgħa.
Iva.
U għamek l-ħbarijiet nikkommentawhom kif jitlu.
Ġviri kienem Arthur Caruana jipprezenta.
U żewġ prezentaturi oħra.
Żewġ prezentaturi
oħra. Għal-moment minnhom.
Għal-konverzazzjoni, u ġveru, mużika għaddejja wkoll. Però every.
When the news happened, konna nidħlu ngħidu l-aħbar.
Ok, ġviri jesa għed tajt speċi almost like a news station 24 minn daw tal-24 sija.
Kien stil li kont nadotta xina nisma ħafna r-radio taljan u kol. Kien stil ta' dak li jużaw il-radio 2, li jinti t-kommenta l-aħbar. Tajt l-aħbar u t-kommenta billi t-tkellem u ma konċ naqra l-aħbar. Jinti dik kienet ċaħġa li kont nħu gost. L-aħbarijiet. Ma konċ inħobb naqrom.
Imma
nirrakontom.
U Arthur jisaqsik xi ħaġa u dan u jista' jisma' dik l-informazzjoni għadha ma daħlitx, però jidher li hekk hekk u hekk. U kien esperiment li laqabel u laqas wara l-ebda stazzjoni ieħor ma pruva.
Ekku. U dan l-esperiment però mbagħad ħadd dimensjoni kompletament differenti fi żmien il-COVID.
Użgur.
Għaliex imbagħad fi żmien il-COVID għal ħafna raġunijiet konna nkunu jien u Arthur biss. L-istazzjon u xaħat tekniku.
Ħabba l-social
distancing, etc. U at one point, ovvjament, kienet moment fejn in-air mal-udjenza u miegħek, kellu impatt anka fu teja mentalment. Għaliex il-ħafna nis kienu jtuhom il-pariri iqaf mill-segwi l-aħbarijiet biex ma tintremix bl-anzjetà, eccetera, eccetera. Mentri fil-fatt inti ma tistax tintefa' mill-aħbarijiet u it-tissegwi u tajt l-aħbarijiet.
Kien hemm fil-qasam.
Kien hemm żmien partikolari fejn dan l-esperiment kollu kien wassal biex konna qed inkunu qisna kull aġġornament tal-mejtin. Mietu tnejn oħra, mbagħad kellna l-famużi press conferences. Però f'dak il-perjodu wkoll konna ftaħna l-bib ta' ħafna nies u daħħalnihom fis-salott tulk mamar ta' numru ta' nies. Ministri, il-President, konna kellna aċċess insellem il-Dr. George Vella, li kien isek qed titkellem ma' missier ta' nazzjon u li konna noħorġu f'daw l-intervisti mhux il-fall il-rwol tal-protokoll. L-umanità ta' daw l-individwi. F'dan il-perjodu, let isma' kulħadd għaddej, we're all in this together, kellna dik il-kampanja illi kienet qed issir.
Kemm dom taħdem ma' dak l-istazzjoni?
Għamilt sentej u nofs, għaliex imbagħad fil-Ġunju, fil-30 ta' Ġunju tal-2022, nirċievi messaġġ, ġbidija ronija wkoll, jiena kont ħadd deċiżjoni li ħan jieqaf.
Ok.
Għal ftit żmien. Min dan ir-rwol.
U tmur lura biex tħossib il-kumpanija
tiegħek
u dik dak is-sit elettroniku li semmejt.
U nifoka. Fis-seba' ta' filgħodu nikkomunika din id-deċiżjoni lill-Arthur, dik l-istation manager. Fis-seba' u 22 minuta għand il-messaġġi, nirċievi messaġġ ma' ċaħat li jixtieq ikellimni għaliex għandu bżonn lajnuna fuq xi proġett, fuq xi ħaġa. Kien Prim Ministru li rid jikkonsulta miegħi fuq din il-ħaġa, qed japprezzali fir-rwol li kelli kellna ħafna links. Oġġettivi taqrar xi kultant ma' numru ta' politiċi li jgħidu lek affarijiet.
Ġifieri waħda mill-
bnejta din li ma kellix issue mal-ebda kan persuna fl-ebda partit għaliex kont over party politics.
Aha.
Minkejja pass li ħdimt. Anyway.
Ġifieri huwa element tajjeb li jkollu persuna li jixtieq ikun ħabbar jew ġurnalist illi
l-aġenda tiegħi ma kienx l-aġenda tiegħi kienet il-fatt. Mhux l-opinjoni.
Għalhekk
il-fatt.
Jiġifieri tiggwadanja r-rispett ta' dawk il-personalitajiet li inti qed tirrapporta.
U jtak ta' f'dan ifdajtni qerri.
Dwarhom u fuqhom.
Mort ta' din il-laqgħa niżil ura wara li ġejt l-informat, iltqajt ma' Father Joe li kien il-station aw il-persuna in charge. U qed li għadni kif ġejt mitlub biex nikkonsidra din il-pożizzjoni ta' kummissarju għall-organizzat volontà biex inkun nominat, biex inkun nominat. Għaliex dak tiġi nominat?
Għall-pożizzjoni li għandek issa.
Illi jiġi minn kumitat fil-Parlament,
iva.
Approvat minn dan il-kumitat u jerġa' jmur quddiem kumitat ieħor għall-grilling u jrid jiġi approvat. Għaddejt minn dawn iż-żewġ grillings b'mod unanimu, però li ma tkunx naf kien illi l-binja ta' dal-uffiċċju kienet fejkin l-artikej qabel. Allora dik ir-rokna b'xi mod jiġri jiena ma tantx imxejt il-bot.
Jiġri blat tal-bajda.
Il-blat tal-bajda il-binja
iva.
Hija l-istess waħda ġilbib tal-kannella tal-injam biex intex sagarni.
Iva, iva.
Hija hemmhekk.
Hemm pompa tal-petrol wara praticament.
Bejniet, bejn tnejn.
Ironika. U ta' min isem ukoll ma' inti li kont magħruf ukoll għax-xogħol li kont tagħmel
fil-volontarjat.
Fil-volontarjat.
Jiena għamilt 35 sena fil-volontarjat.
Dar tal-providenza
l-axil sena.
Iva.
Dar tal-providenza hija post. Li għandu ħafna sentimenti li, kont fil-Fondazzjoni Sebħ, kont f'numru ta' għadiet. Però id-destin xi kultant, 11 sena minn il-volontarjat tiegħi kien mill-amministraturi ta' Dar tal-Providenza. Fis-sena tal-Covid kelli nieħu rwol daqs iktar impenja attiv sakemm il-ħabib tiegħi Father Martin kien qiegħed ifiq minn kanċer li kellu. Ovvjament, bil-liġi, waqt li stajt inxandar u x-xandar waqaftu jien.
Ix-xandir, ok.
Ix-xandir waqqaftu jien. Ir-rwol li jittieħi fl-organizzazzjonijiet l-oħra, ma nistax inżommu xi regolatur illum ta' dawn l-qdiet. Għadek kien taħ. Però li kont se ngħid id-destin jikkompaċċa u jillinkja l-affarijiet bla ma tkun trid. L-oriġini tad-Dar tal-Providenza kienet minn fuq ir-radju.
Ażgur,
Sejħa li kien għamel Monsignor Azzop Pardi.
L-ura f-snin, mela, mela.
Xej pjanat u pjanifikat. Pero meta ġejna sab il-deċizjoni biex kun hemm il-riforma li ġiet imħabbra f-kabinet tal-pubbliku, mhux jien iddeċidejt, ukoll il-post pubbliku fejn sar din il-laqgħa kienet id-dar tal-Providenza.
Ġesmen Saliba waqt din ix-xandira ta' il-ħabbara fuq Campus 103.7 qed nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħek bħala ħabbar, bħala ġurnalist, għandek xi avvenimenti uħor li pa stampat f-moħħog minn dak il-periodu. Me fuqdi
tal-um el-farud partikolarment niftakar l-għada tal-sibt.
Liva.
Konet naħdmu namru l-ħabarijiet, etc. U għahna kellna sistema teknoloġika ta' DAT, l-ħabarijiet konna n-rekordi għawom.
Digital audio tape.
Biex mbagħad imorru fil-playlist teknoloġika. Għam kienx kun live.
U l-computer biex għandar il-programmi. Iva.
U dak il-ħin kien konti li lejlu ġurnata għawa li għaddej u mort kem supermarket viċin nishtri xaġa xnikol u kienu l-ħabta ta' nofsinar. U t-intitit supermarket u għapost fej kun ħafna klim, għadniz għaddejin, jiparlaw. U daqqet l-ħabar, għaw il-ġingil tal-ħabarijiet. Għaw għahda.
Il-supermarket kienet id-doq fuq l-speaker.
L-smash.
L-stazzjon tija. Ok.
Olla il-sound u tara. Kulħat jieqaf u jieqaf biex jisma lilek u inti qiegħed magħhom.
Inti qiegħed hemm fosthom u qed jisimgħu l-vuċi tiegħek.
Jew ma jarfux wiċċek.
Żgur.
U inti qed tara u tara l-emozzjonijiet, ir-reazzjoni tal-emozzjonijiet tan-nies
għal
dak li tkun qrajt.
Moment, verament. U dak il-moment iġbir peress li kienet kwistjoni nazzjonali.
Eżatt.
Tara l-supermarket sejħu waqaf jisma'.
Kienet xi ħaġa li t-emozzjoni nisma' niftakarha. Nas kemm kien emozzjonali mbagħad il-funeral ta' wara. Għaliex waħda kien hemm kumment li kien għamel wieħed mill-ħaddiema waqt il-ktaq qal jekk jiena tlaqt jekk indum tinkwitawx. Dan huwa l-kliem li ħalli kien qed niftakar dak diskors li ħafna ħaddiema tat-tarzna jgħidu qabel morru għax-xogħol. U dak kien id-diskors li kien jgħid il-papa tiegħi meta kien mura x-xogħol. Dik ir-rabta. Ir-radio kollu huwa xi ħaġa li jiena inħobbu ħafna. Tantu hekk li qed nisew jinħobb il-Milan, ħobb il-futbol Taljan, nħobb il-Milan. Jien nippreferi nara logħba futbol fuq ir-radio milli nismaħħa fuq il-television.
Skużani, tara fuq ir-radio.
Għaliex il-logħba fuq il-televiżjoni ma tinix l-istess fil forsi għax l-età. Li tini meta nara l-logħba f'moħħi.
F'moħħok.
Waqt li tkun qed jagħmel il-kummentarju tar-radio.
Palma jew pereżempju l-BBC World Service is-sibt wara nofsinhar.
Tutto l-kalċo minuto per minuto trabbejna bih.
Iva, żgur f'ladies fuq ir-raj mela ħadd wara nofsinhar.
Radio 1.
Qed nagħmel il-homework u nisimgħu, iva, u għandek l-istampa f'moħħok, jiġifieri.
Għandi l-istampa.
Alla volja llum għandna l-futbol on demand kważi kważi.
U tista' tara fuq il-mobile u kollox. Jien logħba futbol naħra fuq ir-radio.
Ġesmen, qabel nikkonkludu. L-ewwel qed infakru daqsxejn is-sit elettroniku li l-kumpanija tiegħek li tiffoka fuq aħbarijiet internazzjonali.
Mainly.
Iġġib flimkien l-aħbarijiet internazzjonali u huwa importanti li l-Maltini jsegwu aktar l-aħbarijiet internazzjonali, hux veru.
www.cde.news.
Tajjeb, u awguri dwar dan is-sit u xogħol kollu li għamilt. Grazzi ħafna Jasmine Saliba hawnhekk waqt il-ħabbara fuq campus 103.7 verament ħad pjaċir nitkellem miegħek waqt din ix-xandira.
Grazzi lilek u mill-ġid insellem il-kulħadd.